Palestinian people deserve a state of their own that's independent, sovereign, viable, and contiguous. Two states for two peoples, both of whom have deep and ancient roots in this land, living side by side in peace and security.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Di episode kali ini, saya sama Patsy mau ngomongin soal kunjungannya Biden di pertengahan Juli lalu ke Timur Tengah. Ke beberapa tempat ya Pets, ke Israel, kemudian ke wilayah Tepi Barat, kemudian juga ke Arab Saudi. Tapi apparently ada satu pihak yang merasa dikesampingkan dari kunjungan ini. Nah kemarin Petsy emang ikut rombongan untuk datang ke Timur Tengah ini ya Pets. Nah boleh gak Pets kamu gambarin secara sederhana sebetulnya kunjungannya Biden ke Timur Tengah kemarin itu untuk apa, dalam rangka apa?
Jadi kerangka besarnya sebetulnya adalah untuk menegaskan kembali pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, ya kan? Sebetulnya selama beberapa puluh tahun terakhir itu Amerika sudah ingin sekali mengurangi military footprint, security footprint, jejak militer, jejak keamanannya dari Timur Tengah. Sebab Timur Tengah ini kan dari dulu nggak pernah selesai-selesai perang ya, seolah ada aja konflik. Sementara Amerika Serikat tuh merasa bahwa sudahlah, there's nothing more that we can do in the Middle East. Sekarang ini fokusnya adalah ke Asia, Indo-Pasifik, untuk menangani Tiongkok selaku negara yang dianggap sebagai saingan strategis.
China's increasingly coercive actions in the Indo-Pacific and beyond.
Jadi strategic competition with China itu sebetulnya yang sudah menjadi fokus Amerika Serikat dari semenjak masa pemerintahan Obama. Tapi sulit sekali untuk bisa menarik diri dari Timur Tengah, sampai akhirnya kemudian sekarang ada perang Ukraina dan ada kepentingan bagi Amerika Serikat untuk menjalin berbagai macam koalisi, khususnya koalisi di Timur Tengah menghadapi Iran, ya kan?
With Iran's destabilizing activities here in the Middle East, we've also seen critical changes.
Ini kalau teman-teman suka HI, hubungan internasional, ini kan sebetulnya kayak main peta catur gitu ya, seluruh dunia ini kan.
Yes.
Jadi di Timur Tengah itu kepentingan Amerika Serikat adalah menjamin sekutunya, yaitu Israel, dari ancaman Iran, terutama karena Iran ini sekarang dalam negosiasi nuklirnya juga nggak selesai-selesai juga. Jadi ancaman program nuklir Iran itu sangat real untuk sekutu Amerika Serikat. Bukan hanya Israel ya, tapi juga Arab Saudi. Meskipun Saudi technically tidak mau terang-terangan menyebut diri sebagai sekutu Amerika Serikat, but kenyataannya memang iya kan, punya basis militer di sana dan sebagainya. So bagaimana caranya agar Israel dan Arab Saudi dan sekutu Amerika Serikat, mitra Amerika Serikat yang lain di kawasan itu selamat dari ancaman Iran, ya Iran dan juga proksi-proksinya, baik itu Hamas, Hezbollah, kemudian Houthi di Yaman dan sebagainya. Itu Presiden Biden datang dan mengatakan, eh gini deh kalian semua nih ya, supaya aman, jangan berantem di antara kalian sendiri. Sekarang kan kondisinya kan antara negara-negara Arab dan Israel itu kan kayak seolah-olah dingin gitu kan. Yeah. Padahal kenyataannya sebetulnya banyak under the table, di bawah meja, hubungan-hubungan baik itu komersil, hubungan militer dan sebagainya itu sudah banyak dan sudah mulai berkembang.
Former rivals re-establish diplomatic and economic ties.
Nah, inilah yang ingin didorong oleh Presiden Biden untuk, yaudah kalian menjaga aja keamanan regional kalian sendiri, sebab aku sibuk nih, sibuk dengan perang di Ukraina, sibuk dengan menghadapi ambisi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, jadi aku minta kalian berteman, why don't you join together, semua sistem-sistem persenjataan kalian itu coba kalian koordinasikan bersama supaya menjadi lebih kuat.
Thank you. Biden juga kemarin mengunjungi otoritas Palestina kan, Pets, ke Bethlehem gitu, di tepi barat.
Mm-mm.
Terus tujuan ke Palestina ngapain? Ngajakin juga untuk join jadi sekutu militer untuk bisa menangani Iran, atau ada target lain sih di sana?
Nah, ini complicated kalau berbicara masalah Palestina.
Honorable President Biden, we welcome you as a dear guest of Palestine in the city of Bethlehem.
Kita tahu kan Palestina ini diduduki, sebagian wilayah Palestina diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Nah, sejak saat itu berbagai presiden Amerika Serikat sudah berusaha mencoba untuk mendamaikan nih baik Israel maupun Palestina, untuk ya udah solusi dua negara. Palestina merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Yeah.
But it never works. Banyak sekali alasannya kenapa tidak berhasil. Baik itu situasi politik di Israel yang sangat garis keras, maupun juga situasi politik di Palestina yang pecah kepemimpinannya, ya kan? Pemimpinan Palestina itu kan pecah dari tahun 2006 setelah Hamas menang pemilu Palestina, mengalahkan Fatah. Terus Fatah ditendang keluar dari Gaza, Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Jadi sebetulnya sekarang ini Palestina kepemimpinannya pecah ya kan, antara Hamas dan Fatah. Hamas lebih garis keras, Fatah dianggap lebih moderat. So, jadi baik Palestina maupun Israel tidak memiliki kekuatan politik dalam negeri, tidak memiliki mandat yang kuat lah intinya dari masing-masing pihak untuk bisa menjalin perdamaian. Jadi selalu ada, pokoknya isinya, you know, berantakan sendiri di dalamnya sehingga tidak bisa mencapai perdamaian. Itu that's a very very simplistic way to look at the situation yang tentunya jauh lebih rumit.
Dan itu yang dimaksud sama Presiden Biden ketika dia bilang bahwa untuk melanjutkan perundingan damai saat ini antara Palestina dan Israel kondisinya lagi enggak memungkinkan gitu ya.
Betul.
So even if the ground is not ripe at this moment to restart negotiations,
tidak memungkinkannya karena satu, Israel ini lagi kacau banget kan kondisi politiknya. Sekarang ini Perdana Menteri Yair Lapid ini adalah Perdana Menteri caretaker, Perdana Menteri sementara. Dalam beberapa bulan akan pemilu lagi, akan pilpres lagi. Ini adalah pilpres yang kelima dalam 3 tahun terakhir. Jadi pokoknya acak-adut kondisi politiknya. Sementara di Palestina juga masih banyak masalah kan, masalah korupsi, masalah perpecahan politik dalam domestik itu tadi yang tadi udah kita sebut. Nah, satu hal yang mesti diingat adalah bahwa selama ini bangsa Palestina itu merasa jalannya untuk menuju solusi dua negara itu adalah kalau dapat dukungan dari negara-negara Arab yang lain, ya kan? Jadi tahun 2002 ada yang namanya Arab Peace Initiative, proses perdamaian Arab yang basically mengatakan, hey Israel, kalau kamu tidak ada progres nih, Israel dan Palestina tidak ada progres menuju solusi dua negara kemerdekaan Palestina, kami bangsa Arab yang lain gak mau temenan sama kamu, kami gak mau normalisasi hubungan dengan Israel. Seperti itu kan. Jadi itu menjadi tekanan kan, menjadi tekanan bagi Israel, karena Israel nih di kawasan dikelilingi negara-negara Arab yang lain terkucilkan kan dia kalau dia tidak dinormalisasi secara diplomatik. Dan ini kan dampaknya banyak, penerbangan misalnya, kemudian hubungan bisnis dan sebagainya.
Yes.
Tapi itu secara resmi, secara de jure, secara de facto, itu sebetulnya banyak sekali hubungan-hubungan yang sudah terjalin antara bangsa negara-negara Arab dan Israel. Terutama semenjak tahun 2020 itu oleh Presiden Donald Trump. Basically Donald Trump bilang, udah lah gak usah pura-pura lagi, udah dibuka aja. Kalau misalnya emang kalian selama ini berhubungan dagang, berhubungan, you know, ada kunjungan diplomatik dan segala macam, udah gak usah pura-pura deh, udah kita normalisasi aja. Normalisasi aja. Dan itu yang disebut sebagai Abraham Accords.
The Abraham Accords also opened the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the third holiest site in Islam.
Abraham Accord itu adalah menormalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Israel dengan Bahrain. Nah, inilah yang tadi mengapa aku katakan, kita bilang bahwa bangsa Palestina ini merasa terkesampingkan. Karena dalam kunjungannya ke Timur Tengah kemarin, Presiden Biden ini juga berusaha menggiatkan kembali ini Abraham Accord, mengembangkannya ke negara-negara Arab yang lain, termasuk the big fish, you know, negara yang paling ditarget itu adalah Saudi, ya kan? Karena Saudi biar bagaimanapun masih tetap menjadi semacam kiblat lah bagi negara-negara Arab yang lain dan juga negara-negara Muslim yang lain di luar Jazirah Arab, baik itu misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tidak normalisasi hubungan dengan Israel. Kalau misalnya dengan Saudi itu nanti Israel sudah normalisasi, asumsinya negara-negara yang lain juga tidak akan ragu untuk menormalisasi dengan Israel.
Saat resmi rishon shel normalizasi mul Arab Saudi. Ahlata tafsir lekhovot atufa Israeliot latus.
Apakah terjadi normalisasi Saudi dan Israel saat kunjungan Biden kemarin? Tidak, ya kan? Tidak, tapi sudah kelihatan mulai menghangat hubungan dan mulai terbuka bahwa hubungan itu hangat. Dan salah satu indikator utamanya adalah Saudi membuka ruang udaranya untuk semua pesawat sipil, dan itu berarti mengakhiri larangannya yang selama ini berlaku, yaitu untuk pesawat dari dan ke Israel.
Today is an historic day after intense behind the scenes diplomacy with Saudi Arabia and the United States. Saudi airspace will now be open to Israeli airlines.
Jadi pas waktu aku kesana, itu aku terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Dan itu pengalaman yang sangat historis sekali, ya kan? Presiden Biden juga terbang direct langsung. Ini belum pernah ya ada Presiden Amerika direct langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Sebelumnya Presiden Trump pernah tahun 2017 dari Riyadh ke Tel Aviv. Jadi itu, it's another sign of, you know, warming relations, hubungan yang menghangat.
This is the first tangible step in the path of what I hope will eventually a broader normalization of relations.
Nah, tapi kan Presiden Biden harapannya begitu ya, normalisasi. Tapi tentunya kerajaan Saudi bilangnya nanti dulu, jangan buru-buru dulu. Kita tetap sesuai dengan prinsip yang selama ini kita pegang, yaitu melalui Arab Peace Initiative, tidak akan ada normalisasi dengan Israel sampai ada progres negara Palestina merdeka dengan solusi dua negara.
Oke, berarti normalisasi Israel dengan Arab Saudi nggak kejadian dalam kunjungan kemarin, tapi hubungannya udah menghangat karena tadi ruang udara udah dibuka. Nah, respons Palestina kayak gimana tuh, Pets, ketika tahu hal itu terjadi?
Bukan cuma ruang udara dibuka ya, Van. Ini juga yang akan besar adalah kalau misalnya Saudi memperbolehkan penerbangan haji langsung dari Israel. It's going to be a big deal, khususnya untuk warga Muslim yang tinggal di Israel, apakah mereka keturunan Palestina maupun yang lainnya. Kalau misalnya ini terjadi, karena itu kan it's going to be much cheaper, kan akan lebih murah bagi mereka untuk terbang langsung dari Israel, dari Tel Aviv misalnya ke Riyadh atau ke Jeddah. Sebelumnya kan selama ini harus ke Yordan atau negara lain. Nah, tanggapan Palestina sendiri, itu aku tanya sama Perdana Menteri Otoritas Palestina, Muhammad Shtayyeh.
Mr. Prime Minister Muhammad Shtayyeh, thank you so much for joining VOA today.
Thank you for having me.
So, President Biden,
aku bilang, sebetulnya kalian gimana sih nih tanggapan kalian terhadap hubungan antara negara-negara Arab dan Israel yang semakin menghangat.
So, I wanted to get your take on what your thoughts are on this warming relations in terms of how it might impact the Palestinian cause towards a two-state solution.
Ini jawabannya.
So, for us, the common factor between all Arab countries was the Arab Peace Initiative. The Arab Peace Initiative was designed on the basis of the following. Arabs will normalize relations with Israel on the assumption that Israel will end its occupation to the Arab and Palestinian occupied territory.
Kalau dari jawabannya ya, Fania, kayak seolah-olah kalau menurut aku, my sense adalah dia tuh yang, enggak kok, enggak bakalan mungkin Arab Saudi normalisasi sebelum ada perbaikan progres diplomatik antara Palestina dan Israel.
Are you concerned that the Saudis might normalize relations with Israel?
No, I don't think. I mean, the Saudi position is very clear. The Prince Mohammed bin Salman was very clear, and the Minister of Foreign Affairs was extremely clear in more than one occasion. Saudis will not normalize with Israel unless Israel end its occupation to the Palestinian territory.
You believe that wholeheartedly?
I do, of course.
It's a little bit apa ya, downplaying, agak ya tentunya kepentingan
meremehkan,
iya,
gitu ya.
Kepentingan politiknya tentunya pada posisi yang mengatakan, well, you know, this is our strategy. Strategi kita adalah mendapatkan dukungan negara-negara Arab, and it's going to work. So I don't know, we'll see juga kelanjutannya gimana selama beberapa bulan ke depan.
Yang jadi pertanyaan berarti sekarang dengan kondisi dalam negerinya Israel sama Palestina sendiri lagi nggak baik-baik aja, jadi nggak bisa nih ngelanjutin perundingan damai. Dan Amerika juga sekarang seakan-akan kayak pengen, sebentar ya, saya lagi ribet nih ngurusin urusan-urusan luar negeri lainnya selain Timur Tengah, silakan urusi diri sendiri dulu. Terus upaya untuk bisa mencapai solusi dua negara, biar Palestina punya negara yang merdeka dan berdaulat, dan Israel bisa hidup dengan aman berdampingan dengan Palestina yang merdeka ini, kelanjutannya terus kayak gimana dong, Pets?
Sekarang ini gak ada rencana. There's no plan. There's no peace plan. Baik itu dari pemerintah Amerika Serikat maupun dari negara-negara di kawasan. Kalau negara di kawasan, patokannya tetap itu. Arab Peace Initiative tahun 2002 yang tidak terenforce, tidak bisa diterapkan karena berbagai hal, situasi politik dalam negeri Israel maupun Palestina. Dan kalau Presiden Biden sendiri, berbeda dengan Presiden Amerika sebelumnya, mulai dari Jimmy Carter sampai kemudian, you know, Bill Clinton, Barack Obama sempat dapat hadiah Nobel, meskipun sebetulnya
untuk gagasannya ya,
mending untuk gagasannya, untuk harapannya, harapan bahwa untuk akan harapannya. Ada harapan akan ada gagasan dapat hadiah Nobel, but kenyataannya tidak ada solusi. Kemudian Presiden Trump yang solusinya adalah, ya udahlah, nggak usah pura-pura, pokoknya ini aja, kalian berdamai aja sama Israel, nggak usah peduliin bangsa Palestina, istilah kasarnya begitu ya. Kalau Presiden Biden pendekatannya lain. Presiden Biden pendekatannya adalah, I don't have anything to offer, nggak ada plan, nggak ada apa-apa, you guys figure it out, kalian pikir sendiri deh gimana. Sementara itu ada hal-hal yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung atau meng-encourage kedua pihak untuk mau bernegosiasi. Misalnya contohnya dengan Palestina, dibuka kembali bantuan kemanusiaan.
Today, I'm pleased to announce the United States is committing an additional $100 million to support these hospitals.
Tapi itu juga bantuan kemanusiaannya nggak dikasih ke otoritas Palestina, Van. Jadi dikasihnya lewat, you know, lewat USAID, lewat organisasi kemanusiaan, langsung ke rumah sakitnya di Yerusalem untuk menyampaikan kepada pimpinan Palestina bahwa ya nggak bisa terus-terusan kayak gini, nggak bisa korupsi terus, uang yang kita kasih habis dan sebagainya. So sejauh ini strateginya seperti itu. Apakah akan berhasil atau tidak? Well, sepertinya tujuannya pun juga bukan untuk mendamaikan atau untuk mengejawantahkan solusi dua negara untuk Palestina, but simply to manage the conflict. Jangan sampai meledak lagi, jangan sampai ada bentrok. Ya pokoknya udahlah, you know, just keep quiet and keep calm. Kalau misalnya memang mau negosiasi ya silahkan negosiasi, tapi kalau enggak ya udah masa lalu sendiri. Intinya begitu.
Waktu kamu sendiri ikut dengan Biden ke tepi barat, kamu kan sempat duduk bareng dengan Perdana Menteri Otoritas Palestina kan, Muhammad Shtayyeh ini. Dari wawancara itu, ada gak sih key takeaways yang kamu anggap sangat menarik dan mungkin ini layak untuk didengar oleh audiens kita nih, para pendengar BTS Gedung Putih yang ada di Indonesia?
Banyak ya kalau menurut aku sih. I mean, for me it was a big deal karena belum pernah sebelumnya wawancara Perdana Menteri Otoritas Palestina. Belum pernah wawancara pejabat Palestina. Terakhir aku ke kawasan Timur Tengah itu 2018, aku ke Gaza tapi tidak sempat wawancara pejabat. Baru kali ini ke tepi barat dan wawancara dengan Perdana Menteri Muhammad Shtayyeh di Ramallah. Ada beberapa hal yang berkesan. Yang pertama mungkin ini ya, yang newsy, yang berbobot secara berita menurut aku adalah ketika aku tanya sama dia terkait dengan kasus Shirin Abu Akleh.
The scenes of Israeli police dressed in full riot gear beating mourners at the funeral procession of Al Jazeera reporter Shirin Abu Akleh shocked millions of people around the world.
Shirin Abu Akleh ini adalah wartawan Palestina, warga negara Amerika juga, yang tewas di satu operasi Israel di tepi barat bulan Mei atau bulan Juni kalau nggak salah.
Mei.
Ya, Nah, dia tewas ditembak, terus kemudian dari investigasi internasional termasuk investigasi Amerika, Amerika menyimpulkan bahwa ini tewasnya adalah kemungkinan besar dari peluru Israel, tapi tidak disengaja. Nah, aku tanya kepada Perdana Menteri Shtayyeh
on the case of Shireen Abu Akleh. Do you believe the conclusion of US investigators that
apakah dia percaya dengan konklusi tersebut?
Well, look, first of all, there is no way that you can say it is intentional or not intentional before you ask the soldier who shot.
Nah, dari situ aku follow up kan.
Do you believe that the US is shielding the Israelis from taking full responsibility?
Apakah menurut otoritas Palestina, Amerika Serikat ini berusaha melindungi Israel untuk tidak mengambil tanggung jawab secara penuh?
I know that there was a technical report, a security report, but what was issued was a political report.
Nah, dari jawabannya itu jelas ya bahwa dia nggak percaya. Dia bilang bahwa ya kalau misalnya itu kesimpulannya tidak disengaja, mana mungkin kesimpulan itu diambil kalau misalnya si tentara yang menembak itu nggak ditanya, lo sengaja atau enggak, seperti itu. Intinya dia mengatakan bahwa ini adalah kesimpulan laporan ini, kesimpulan politik, bukan hasil laporan yang
teknis,
yang
ya,
sifatnya teknis.
Shireen Abu Akleh was killed by the Israelis.
So my last question is for our viewers, our VOA viewers around the world who are Muslims or they live in Muslim-majority countries. As I mentioned, I grew up in Indonesia, so I'm very familiar with the Palestinian cause. However, I
kemudian pertanyaan aku terakhir sih yang menurut aku, you know, like Rifan, aku gitu kan, kita kan grow up di Indonesia yang namanya perjuangan bangsa Palestina itu lekat sekali kan dengan, you know, kehidupan politik kita sehari-hari, sering ada demo, banyak politisi yang suka menggunakan isu Palestina dan sebagainya. Jadi aku tanya sama Perdana Menteri Shtayyeh.
However, I think there is a tendency for people to look at this conflict in a very black and white way, in a religious context between Muslims and Jews.
Banyak orang khususnya yang tidak terlalu paham konflik ini sebetulnya, karena ini kan konflik yang luar biasa rumit sekali
dan panjang sekali sejarahnya.
Dan panjang sekali sejarahnya terkait dengan penjajahan sebelumnya dan sebagainya. Aku bilang sama dia bahwa banyak orang termasuk di Indonesia yang melihat konflik ini hitam dan putih dan melihatnya dari kerangka agama Muslim dan Yahudi.
Do you believe that kind of view is actually constructive to the Palestinian cause? And what would
aku tanya, ini tuh sebetulnya pandangan seperti ini nih, membantu kalian atau enggak sih, membantu bangsa Palestina atau tidak sih? Dan ini jawabannya.
No. The conflict in Palestine is not religious. The conflict in Palestine is political, because we stood against all occupations that occupied Palestine all along history. It has nothing to do with religion.
Ya, jadi intinya dia bilang bahwa ini bukan konflik agama, ini adalah konflik politik. Dan kalau misalnya ada orang yang menganggap ini konflik agama, itu berarti dia termakan propaganda pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini konflik agama.
My message through you is that we are people who want to see peace prevailing in our region. We are people who care about the dignity of our kids and men and women and so on. We are people who are looking for a better tomorrow. And we are people who are only asking for an independent, sovereign, contiguous state on the borders of 67, which is only 22% of what used to be called Palestine. I'm hopeful that tomorrow will be much better.
Prime Minister Shtayyeh, thank you so much for your time.
Thank you.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.